Lesestykki 2. Trudjur megnar menn.
Rasmus Kristoffer Effersø, 1876 til 1916, føddur í Trondjesvægi, deyur í Havn. Hann var á jólafundnum í 1888 og les upp Nú tann stunden komin til handa eftir Jóhannes Pettersson. Hann var blæstjóri á føringatugindi, dykvinni og dimmalatting. Jóhannes Pettersson 1836 til 1946 föddur og deyur í Kirkjubø. Hann var við at seta jólafundin í 1888 og í 1908 var hann valdur á Løgtingi. Hann sat í Løgtinginum til 4 dagar fyrir at hann dói, 2. august 1946. Men hann sat eisini í danska Folketinginum 1908 til 6 og danska Landstinginum 1918 til 20 og 1928 til 36. Frá 1906 var hann límur í sjálfstýrisflokkinum. Hans Nikolai Jakobsen 1832 til 1919 föddur og deyur í Havn. Hann var við at seta jólafundin í 1888. Hann arbeiddi sum bókbindari og lét upp tann fyrsta bókahandilin í Føroyum. H.N. Jakobsens bókahandil stendur framvegis miskaðis í Havn.